Dejuste nderuar tani me kënaqësi do të lidhemi me IPSHVIT e rinj të emëruar sot nga Atishejt Benedikti 16. Në rënd të parë ta dëgjojmë IPSHVIT-in e ri në kuptimin e mirëfill të fjalës sepse ende nuk është i shkuruar. E kam fjalën për vikarin e përgjithshëm të Kryediocezës Metropolitane të Shkodrës deri më sot e që sot i peshgëv i sapës, im zot Lucian Augustini, në rënd të parë në emrin e redaksisë gjuhës Shqipe të Radio Vatikanit dhe të gjithë dëgjuesve tanë urimet më të përzemërta e vëzërore.
Shumë faleminderit për urimet, për të gjithë dhe për rositën në lutje, qysh në fillim, sepse kemi nevojë me siguri për lutje të juja.
Im zot Lucian Augustini, ky emrim i papës, si i peshgëv i sapës, ishte në themi kështu në ajrë, në kuptimin që ishte një peshgvi, ajo e Kosovës e zbrazët që priste emrimin dhe Selia Shet ka menduar të bëjë transferimin e im zot do të gjergjit i peshgvi të sapës të diri sotëm në Kosovë, dërsa ju t'ju transferoj nga katedralja Shkodrës, nga dy kryediocezat Shkodrës në sapë. Cila është dëshmia juaj, reagimi juaj i parë?
Në rend të parë, unë dëshiroj përzemësisht në vërtet falenderoj Atin Shenjt për besimin që më është dhënë në detyrën e re që të mundem të udhëheqë grigjen në diocezën e Sapës. Kuptohet një diocez me një histori të lavdishme, ku kanë punu i peshqit të lavdishëm të historisë, vetë, jo vetëm të historisë të popullit tonë, por edhe të kishës në përgjithësi. Është vërtet se është pritë emërimi i peshqit të Kosovës, por që Ati Shenjt ka menduar ndoshta në diçka që mund të përshtatet më mirë dhe ajo që është më mirë për të mirën e besimtarve. Pra që i peshqvi i deri tashëm i sapës i zot do të gjergjit të transferohet në Kosovë, ndërsa mua më ka zgjedhë që ta udhëheqi kishën e sapës. Për mua është një nder i madh, me siguri nuk e di sa mund të meritojmë, sepse sado që punojmë duhet të kemi gjithmonë parasysh të mirën në rend të parë, nderin e lartë të madhit Zot dhe të mirën e besimtarve, të mirën e përgjithshme të kishës.
Detyrat e një i peshqvi janë ajo e predikimit e fjalës së Zotit, ajo e përforcimit e vëllezërve në fenë, në Krishtin e gjallë, shpëtimtar të njerëzimit dhe ajo e drejtimit të grigjes. Pra, si e ndjeni veten para një sfide kaq të veçantë në një histori të lavdishme siç është ajo e diocezës së Sapës, në një realitet me sfida të reja, por edhe sfida të vjetra të trashëguara nga e kaluara?
Po, me siguri, si çdo meshtar, se përket dy detyrave të para, ajo deri dikun realizohet në jetën tonë të përditshme meshtarake, por kjo e fundit me të vërtet kujdesi dhe udhëheqja e grigjes që besohet si bari i një grigje lokale, atëherë me të vërtet kërkohet një urti, një kujdes shumë më i madh, e këtë do të mundem me siguri në rend të parë me ndihmën e Zotit, por edhe me lutjet e gjithë besimtarve dhe përkrahve që na përkrahin në veprimtarinë tonë baritore.
Diocesa e juaj, Diocesa e Sapës, brenda 2 vjetësh mund të themi, po përjeton 2 peshqvin të ri, në rend të parë shugurimin e im Zot do gjergjit të tani, edhe emrimin e shugurimin tuaj si peshqeve barite kësaj grigje. Ja pra, në shugurimi dhe emrimi peshqvror është, temi një lidhje e ati zingjiri, ati vargu apostolik të pashkëpuçëm në trevat shqiptare dhe një vazhdimësi e veprës e shëlbimit të Jezu Krishtit. Në këtë aspekt cilë është porosia që ju i dritoni besimtarve të diocezës që është besuar nga papa asaj të sapës.
Do të mendohem që si bari për grigjen që më është besuar të heci gjurmëve të i peshqvive të lavdishëm të kësaj dioceze, për megjitha nuk duhet të harruar kur gjaku i martirëve e unë dëshiroj këtu të përmendim zot Gjergj Volej, me siguri që do të na forcojnë edhe do të na përkrahin prej qiellit që të mundemi ta kryejmë detyrën sa më mirë deri në lavdë të madhe Zot dhe për të mirën e besimtarve.
E nuk mund të mos ju pyes edhe një fjalë për besimtarët që deri më tani keni drejtuar, e kam fjalën bashkësinë e katedrales së Shkodrës që për vite keni qenë bari shpirtëror në vazhdimsinë e atyre priftave që kanë vuajtur për fe, për dhe në ndërgjimin ateiste komuniste, ju e keni marrë, themi, atë testament shpirtëror të tyre duke vijuar në mënyrën më të denjë e në mënyrën më të suksesshme.
Po me siguri në veprimtarinë time baritore si familitar këtu në Shkodër janë të plota 12 vite. Unë mund të them vetëm një në atë të formën tonë Shqip, Shkodra më ka burnuar në meshtërinë time.
Atëherë urime dhe përgëzime dhe i herë Zoti u ndihmoft në veprimtarinë tuaj i personore e apostolike.
Shumë faleminderit dhe urime edhe ju për festat që po afrohen dhe shpresoj se do të ndëgjohemi.